Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску і ў рэгіёнах у чацвер судзілі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле інфармацыі Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У афганскім Кандагары сёння адбыўся выбух у мячэці, дзе праходзіла малітва па забітым браце прэзідэнта Карзая. Выбух здзейсніў нападнік самазабойцы, які забіў прынамсі 4 чалавек, уключна са святаром. На малітве прысутнічалі некаторыя члены афганскага ўраду, аднак яны не былі сур'ёзна параненыя. Ахмед Вали Карзай, член рады правінцыі Кандагар, быў забіты ў аўторак сваім ахоўнікам. Вось што заявіў у сувязі з тэрактам амерыканскі пасол у Кабуле Карл Эйкенберы.
Тое, што аб'ядноўвае ўсіх афганцаў, гэта пачуццё нацыяналізму, а таксама ўяўленне пра цану, якую Афганістан заплаціць у выпадку, калі ён страціць падтрымку міжнароднай супольнасці, і што магчымым наступствам страты гэтай падтрымкі будзе раз'яднанасць.
Пасол ЗША ў Афганістане. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен сёння абвергнуў заяву лібійскага ўраду пра тое, што ў выніку удараў авіяцыі альянсу загінулі больш за 1100 чалавек і 4,5 былі параненыя. Расмусен паведаміў журналістам, што НАТО не мае пацверджанай інфармацыі пра ахвяры сярод мірнага насельніцтва краіны. Улады Індыі пакуль не маюць версіі, хто можа стаяць за учорашнім крывавым тэрактам у горадзе Мумбай. Міністр унутраных справ сёння на прэсавай канферэнцыі заявіў, што выбухі, які адбыліся ў сераду ў 3 блізкіх месцах, былі скаардынаванай тэрарыстычнай атакай. Удакладненыя лічбы ахвяраў 17 чалавек загінулі і 131 быў паранены. Знойдзеныя і паднятыя на паверхню 113 загінулых у часе крушэння на Волзе расійскага цеплаходу «Булгарыя». Целы 102 чалавек апазнаныя, у тым ліку адной грамадзянкі Беларусі. Лёс 16 пасажыраў невядомы. Сёння плануецца завяршыць абследаванне карабля вадалазамі і пачнецца падрыхтоўка да яго пад'ёму. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Таджыкістане выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе карэспандэнта BBC Урунбоя Усманова. Раней паведамлялася, што яго справу ўзяў пад асабісты кантроль прэзідэнт Эмамалі Рахмон. Усманова, які працаваў на брытанскую кампанію, арыштавалі ў чэрвені, абвінаваціўшы ў датычнасці да забароненай рэлігійна-экстрэмісцкай партыі. Адвакаты сцвярджаюць, што абвінавачанне базавалася на факце інтэрв'ю з актывістамі гэтай партыі. Сем эстонскіх турыстаў сёння былі вызваленыя ў Лібане пасля амаль 4 месяцаў палону. Групу велатурыстаў 7 чалавек невядомыя захапілі ў красавіку. Афіцыйна не паведамляецца, ці быў за іх вызваленне заплачаны выкуп. Турысты былі дастаўленыя ў французскае пасольства ў Бейруце і заўтра павінны адляцець на радзіму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.